Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен вести, владин министер вели дека првото обвинение според новото законодавство за надворешно мешање на Австралија е прашање на владење на правото. Председателските избори во САД би можеле да се решат во следните 24 часа, при што неколку држави ќе го завршат пребројувањето на гласовите. Во Македонија во последните 24 часа регистрирани се 1275 нови случаи на COVID-19. И во тенис, Рафаел Надал го совлада австралиецот Джордан Томпсон, со што се пласира во четврт финалето на турнирот Paris Masters. Слушајте не. Министерот за внатрешни работи Питер Датон вели дека првото обвинение според прекршокот за надворешно мешање во Австралија е прашање на владење на правото. Австралиецот со кинеско потекло Ди Сан Дуонг, познат како Сани, вчера се појави пред суд во Мелбурн поради обвинение за подготовка за дело на странско мешање. Заменик комесарот на Австралиската федерална полиција Иен Маккарти вели дека ова е првпат некој да биде обвинет за дело на странско мешање откако беа донесени новите закони за национална безбедност во 2018 година. Господинот Датон за каналот 9 изјави дека лица кои ги кршат законите за национална безбедност на Австралија ќе бидат кривично гонети.
An investigation's been going on for 12 months and it's not the first instance where the task force that's been set up between the Australian Federal Police and ASIO has taken action and obviously other matters are under investigation. So I think this is about us enforcing the rule of law. It applies equally to everybody in Australia, and if people have done the wrong thing, then you know there's a consequence to pay. But this matter's before the court now, so and the investigation is still ongoing, so it's not something I'd comment on beyond that.
И покрај тоа што пребројувањето на гласовите се уште продолжува во неколку држави, американскиот председател Доналд Трамп изјави дека, цитат, лесно победил, затворен цитат, на изборите во САД. Исходот од изборите се подпира на крајните резултати во Аризона, Джорџија, Невада и Пенсилванија. Господинот Трамп вели дека неговиот тим започнал судски спор за да укаже на недостатоци во гласањето по пошта и да укаже на, како што рече, нефер процес. Тој вели дека е восхитен од она што тој го нарекува, цитат, големиот црвен бран на поддршка.
I've never seen such love and such affection and such spirit as I've seen for this. People know what's happening and they see what's happening and it's before their eyes. And there are many instances which will be reported very shortly. There's tremendous litigation going on and this is a case where they're trying to steal an election.
Џо Бајден ја зголеми предноста во Невада и Аризона и ја намалува предноста на Доналд Трамп во Джорџија и Пенсилванија. Тој вели дека и тој и неговиот избор за подпредседател Камала Харис се сигурни по евентуална победа.
We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed. And we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes.
Доналд Трамп презема правни постапки во неколку држави со барање или пребројување на гласовите или запирање на пребројувањето на гласовите. Facebook соопшти дека одстранил група што планирала настани за, цитат, делегитимирање на изборниот процес. Facebook соопшти дека некои членови на Stop the Steal упатувале загрижувачки повици за насилство. Групата привлече повеќе од 360.000 следбеници во последните денови пред да се одстрани страницата на групата. Премиерот Скот Морисон вели дека е уверен дека демократските процеси во Соединетите Американски држави ќе надвладеат и покрај неизвестноста на изборите. Многу од овие во гласачката база на председателот Трамп ги повторија неговите непотврдени обвинувања за широко расипување на изборите. Поддржувачите на демократот Џо Бајден велат дека се плашат дека Доналд Трамп може да не го прифати изборниот резултат доколку изгуби. Господинот Морисон вели дека има верба дека демократскиот систем работи во САД.
The United States is a great country. There are great people, and they are making a decision about who should lead them. And we have that same opportunity here in Australia. I mean, this is a democracy that has withstood the demands of centuries, and I have no doubt it will continue to prevail and continue to be a great and a great partner for Australia.
Луѓето од Нов Јужен Велс ке можат да патуваат во Тасманија од денеска, петок, 6 ноември, за прв пат по 7 месеци. Промената ја одстранува потребата на карантин за луѓето кои патуваат од Нов Јужен Велс. Островската држава сега е отворена за сите други делови на Австралија, освен за Викторија, со план да се укине ограничувањето на 1 декември. Тасманија беше првата јурисдикција во Австралија која ги затвори своите граници и помина речиси 90 дена без случај. Истрагата за хотелски карантин во Викторија ќе објави привремен извештај денес, со што ќе се отвори патот државата да се отвори за меѓународни летови за прв пат од почетокот на јули. Привремениот извештај ќе содржи препораки за предложена програма за карантин. Премиерот Даниел Андрус изјави дека владата ќе ги разгледа препораките со цел да ги спроведе сите промени пред Божик. Викторија помина една недела без смртни случаи од коронавирус или нови случаи. Ажурирањето на Оделот за здравство и човечки услуги во петокот покажа дека просекот во Мелбурн за 14 дена исто така падна од 1,4 на 1,3. Остануваат два случаи на мистерии во Мелбурн и ниту еден во регионалните области. И тоа е прв пат од февруари Викторија да има толку долг период без случаи на зараза и смрт. Но премиерот Даниел Андрус продолжува да нагласува дека борбата и понатаму продолжува и вели дека наскоро ќе бидат објавени повеќе информации за натамошно олеснување на ограничувањата.
Victorians have done an amazing thing, building something that's very fragile, building something that is precious, and we've all got to play our part to safeguard that, to properly protect it in the weeks and the months to come. This Sunday we'll make really significant announcements about taking further steps around 25Ks, Ring of Steel with Regional Victoria, some expansions in different settings, whether it's bars, restaurants, cafes, and we'll also map out for Victorians what the rest of November looks like.
Вести од Македонија и Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во последните 24 часа се направени 3331 тестирање, а регистрирани се 1275 нови случаи на COVID-19. Вчера Институтот за јавно здравје регистрира 502 оздравени пациенти, а починати се 13 лица. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 36372, а бројот на активни случаи изнесува 12762. Големиот број на случаи според микробиологот професор доктор Никола Пановски се должи на две причини: големите групиранки во затворено, но и мутацијата на вирусот на глобално ниво.
Прека 70% од соевите на вирусот што крижат во светот има таква мутација која не зголемува трансмисивност. Така да тоа е едно објаснение зашто во целиот свет, особено во Европа. Второто објаснение е есента, која е позната за респираторни инфекции, луѓето се прибраа внатре и многу полесно ја шират болеста отколку надвор.
Професорот Никола Пановски за ТВ канал 5 изјави дека можно е Македонија во наредниот период да бележи и по 2000 случаи дневно, па смета дека единствен спас е полициски час. Денес амбасадорите на Европската унија во Брисел треба да ја утврдат конечната верзија на преговарачката рамка за можното македонско отворање на преговорите во декември годинава. До европските пријатели шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вчера ја искористи можноста во обраќање на видеоконференцијата Западен Балкан по 2020 година, акции и одлуки во време на пандемија, да им се обрати на амбасадорите и да им порача да не ја пропуштат можноста за почеток на преговорите со Европската унија.
Ги повикувам нашите европски пријатели да го препознаат моментумот и да не ја пропуштаат шансата да се финализира крајот на годината онака изворено како што започна. Посакувам нашите соседи да бидат моторот, а не кочницата во нашиот процес на интеграција и заеднички да ги уживаме придобивките од политиката, економската и социјалната трансформација на регионот.
Еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Вархеј на истата конференција, обраќајќи се, рече дека изминатава година се вложени напори и претходно беше обезбедена согласноста од сите земји членки за отворање на преговорите со Северна Македонија и со Албанија.
Ние сме убедени дека иднината на Западен Балкан е во Европската Унија. Тоа е наш заеднички интерес. Врз основа на новата методологија за проширување, успеавме да обезбедиме согласност во Европскиот Совет од сите земји членки. И тоа е уште еден камен темелник што ќе биде ставен на масата од оваа комисија.
Според бугарската вице-премиерка Екатерина Захариева, договорот за добрососедство не се спроведува и Македонија не ја признава историската вистина. Затоа во изјава за бугарски медиуми вице-премиерката тврди дека бугарскиот врв се согласил да не одобри почеток на преговорите додека не бидат решени отворените прашања, пренесува македонската радиотелевизија. Во други вести, председателот на Косово поднесе оставка откако објави дека е обвинет за воени злоустурства од специјалниот суд во Хаг. Хашим Тачи беше поранешен висок командант на ослободителната војска на Косово KLA, кој подоцна влезе во политиката. Специјалниот обвинител ги обвини него и други поранешни припадници на ОВК, меѓу кои и поранешниот председател на Косовскиот парламент Кадри Весели, дека се, цитат, кривично одговорни, затворен цитат, за убиството на речиси 100 лица за време на војната со Србија за независност на Косово од 1998 до 1999 година. Господинот Тачи негира какво било злосторство. Владата на Викторија ги објави плановите за изградба на литиумска батерија од 300 мегавати во близина на Джелонг за подобрување на енергетската сигурност и намалување на сметките за струја. Батеријата Тесла ќе биде инсталирана во близина на терминалната станица во Мурбул и се очекува да работи до крајот на следната година. Владата вели дека батеријата ќе ги чини даночните обврзници 84 милиони долари за 11 годишен договор, но ќе заштеди двојно повеќе од таа сума и ќе создаде повеќе од 80 градежни работни места. И од најновата курсна листа, денеска 1 долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и за 37,32 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,27 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И во тенисот, австралиецот Джордан Томпсон заработи борбен сет за само да биде поразен со 6-1, 7-6, 7-3 од Рафаел Надал во осми на финалето на турнирот Мастерс во Париз. Томпсон, кој никогаш порано не играл против шпанскиот маестро, беше поразен во 32 минути на отворен сет. Тоа означува крај на австралиското присуство на големиот настан, откако Алек де Минор беше поразен со 5-7, 6-2, 6-2 од русинот Даниел Медведев. И временската прогноза за утре: Перт сончево 29, за Аделаид разведрување 22, Мелбурн облачно 15, Хобарт облачно 14, за Камбера делумно облачно 19, Сиднеј повремен дожд до 19, а за Брисбен делумно облачно 27, во Дарвин услови за дожд или бура 36 и Алис Спрингс делумно облачно 33.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.